Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, nevoit să-și dea demisia după ce a spus că cei morți de COVID și așa erau o povară.
Și încă o dată aduc scuze de rigoare publicului larg pentru sintagma care a fost cumva înțeles eronată.
Moldova Gaz anunță o ieftinire a gazelor rusești în urma relatărilor că Republica Moldova plătește mai mult decât alții. Din ce motive sunt dezbinați unioniștii înainte de prezidențiale? Un interviu cu un potențial candidat, Dorin Chirtoacă.
Orgoliile, ambițiile, preamărirea personală, fuga după lauri, lucruri care nici nu sunt compatibile cu lupta pentru idealul Uniunii.
Mai relatăm despre manevre militare în Caucaz și fragila speranță a Georgiei de primire în NATO. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Radio Europa Liberă a relansat marți 8 septembrie serviciul în limba maghiară, închis imediat după terminarea războiului rece în 1993. În 1989, când Radio Europa Liberă avea sediul la München, în Germania, redacția ungară a postului nostru de radio a fost prima care a deschis un birou în țara spre care transmitea. De data aceasta este vorba de o prezență exclusiv online, la fel ca aceea a birourilor de la București și Sofia, redeschise în 2019. Noua echipă a Europei Libere de la Budapesta este condusă de Gyula Csok, fost jurnalist la Euronews și corespondent la BBC. Lansarea unei pagini de informații, comentarii și analize pe web pentru și despre Ungaria a fost decisă în 2019 ca reacție la subordonarea aproape totală a piezei media de către partidul de guvernământ Fidesz al premierului Viktor Orban, o situație reflectată și de căderea Ungariei cu 16 puncte în cea mai recentă statistică privind libertatea presei în lume alcătuită de Reporteri fără frontiere. Alianța Nord-Atlantică e pregătită pentru un posibil al doilea val al pandemiei COVID-19 și are un plan de sprijin pentru aliații în caz de nevoie, a declarat marți secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, citat de Agerpres. Într-un mesaj video pentru participanții la reuniunea anuală a diplomației române, Joană a spus că principala prioritate la NATO este, citez, să fim siguri că această criză sanitară și criză economică să nu se transforme într-o criză de securitate, că forțele noastre rămân vigilente și că suntem gata în fiecare moment să apărăm toți aliații, 1 miliard de oameni, împotriva oricărei amenințări. Am încheiat citatul. Lidera din exil a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, a spus că situația din Belarus este absolut inacceptabilă și a cerut sprijin internațional pentru alungarea de la putere a președintelui Alexandru Lukashenko, despre care a spus că nu mai reprezintă această țară. Vorbind prin legătură video în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei, Tihanovskaya a spus că țara și poporul ei au nevoie de ajutor și că e nevoie de presiune internațională asupra regimului condus de un ins care se agață de putere. Graba pentru obținerea unui vaccin anticoronavirus a devenit un subiect tensionat în campania electorală din Statele Unite, în timp ce numărul cazurilor de infectare în America a crescut cu încă mai mult de 25.000, iar numărul deceselor se apropie de 190.000. Președintele Donald Trump i-a acuzat pe democrați că denigrează un vaccin despre care el a spus că ar putea fi disponibil înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Trump i-a replicat candidatei democraților la funcția de vicepreședinte, Kamala Harris, acuzând-o că s-a angajat într-o nesăbuită retorică anti-vaccin în scopuri politice. Trump a insistat că e posibil ca un vaccin să fie disponibil în octombrie, dar nu e limpede dacă oamenii de știință vor avea încredere că vaccinul va fi eficace și sigur până atunci. Kamala Harris a declarat neîncrezătoare, spunând într-un interviu pentru CNN că e posibil ca oamenii de știință să fie reduși la tăcere din cauza că Donald Trump vrea să fie reales.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, și-a dat demisia în urma valului de critici declanșat de afirmația sa că oamenii decedați de COVID-19 erau și așa o povară. Oficialul, care a condus alături de alții răspunsul autorităților la pandemia de coronavirus, și-a cerut mai întâi scuze, spunând că declarația sa de luni seara la postul TVR Moldova a fost înțeleasă greșit. Dar nu au fost suficiente scuzele, Furtună fiind forțat să demisioneze după ce corului de critici din rândurile opoziției i s-au alăturat președintele Igor Dodon și premierul Ion Chico, relatează Diana Răileanu.
Fostul deja șef de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, și-a prins paie în cap după ce la TVR Moldova a declarat că pandemia de COVID-19, citez, a luat viața celor care și așa erau o povară pentru ei și pentru cei din jur.
Când spuneam că din COVID trebuie să facem multe concluzii, inclusiv astea. Persoane cu comorbidități delasate, decompensate, oameni care schimbau în stadii terminale de cancer, în stadii avansate de diabet zaharat, în patologii cardiovasculare irreversibile decompensate. Iată că lucrul ăsta s-a întâmplat și în Franța și în Italia și din nefericire și în Republica Moldova.
La scurt timp după emisiune, mai mulți demnitari și lideri de opinie au cerut demisia lui Nicolae Furtună. Fostul președinte al Parlamentului, Andrean Candu, lider al grupului Pro-Moldova, a acuzat guvernarea, pornind de la mesajul lui Nicolae Furtună, de un cinism cutremurător. Președintele platformei DA, Andrei Năstase, a spus că incidentul demonstrează, citez, nepăsarea puterii față de oameni și față de suferința lor, am încheiat citatul, iar fosta ministra sănătății în guvernul Sandu, Alana Merenco, a regretat că în timpul mandatului său l-a numit pe Furtună director interimar la ANSP, care în principiu era cunoscut ca un specialist bun în domeniul pe care îl gestiona. Pomenindu-se luat în furci în dimineața zilei de marți, Nicolae Furtună și-a prezentat public scuzele pentru afirmația scandaloasă. În cadrul unui briefing, el a spus că a fost înțeles greșit, întrucât a folosit noțiunea povară în sensul medical și nici de cum nu a vrut să lezeze sentimentele persoanelor care suferă din cauza pierderii oamenilor dragi.
Nu este prima dată când termenul de povară infecției COVID, deci este utilizat inclusiv de mine, dar dincolo de acestea, eu vreau să vin cu compasiune și empatie față de cei care nu au înțeles corect mesajul meu și care cumva au fost afectați prin acest mesaj și eu încă o dată mi-aduc scuzele de rigoare acelor persoane care, într-un fel sau altul, au înțeles altfel decât am avut eu în vedere expresia legată de povara infecției COVID.
La închiderea briefingului, Nicolae Furtună nu dăduse senzația care de gând să-și dea demisia. A urmat însă mesajul președintelui Igor Dodon, care a anunțat că, citez, scuzele publice nu sunt deloc suficiente atunci când printr-o declarație afectezi moral un număr mare de oameni, am încheiat citatul, și că așteaptă de la guvern o decizie conformă cu așteptările opiniei publice. În mai puțin de o oră, executivul a dat curs solicitării venite de la președintele Dodon și a anunțat demisia șefului de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Fără a pune la îndoială necesitatea demisiei, activistul civic Andrei Lutenco, director de programe în cadrul Centrului de Politici Reforme, regretă că retragerea din funcție a fost prezentată tardiv și astfel președintele Dodon și premierul Chicu au profitat de ocazie ca să-și asume meritul de justițiar, chiar dacă ambii demnitari nici pe departe nu sunt cheie de biserică. Lui Igor Dodon în repetate rânduri s-a reproșat că apare în spațiul public fără mască și ignorând îndemnul medicilor de a păstra distanța fizică. Iar primul ministru a încălcat propria interdicție de a organiza nunți în perioada de prohibiție sanitară și a organizat nunta unuia dintre fiii săi, ulterior justificând nesocotirea dispoziției legale printr-o jonglerie semantică stângace, subliniază Andrei Lutenco.
Ar fi fost foarte bine dacă își dădea demisia singur și nu la imboldul președintelui și apoi prim-ministrului, fiind că lăsând acest spațiu pentru politicieni, el s-a lăsat atras încă într-un joc de ratinguri înainte de alegeri, în care președintele Dodon o face pe șeful, Chico o face pe moralistul și primește că domnul Furtună nu a avut discernământul singur să-și vadă greșeală și a avut nevoie de vestul doi oameni care se pretind mai integri și mai curat să-i spună ce să fac.
Demisia de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică are loc pe fondul înrăutățirii situației COVID-19 în Republica Moldova. Luni, șefa de la Sănătate din cadrul Primăriei Capitalei declara că toate paturile de terapie intensivă din Chișinău sunt ocupate, iar autoritățile caută spațiu suplimentar de spitalizare. Într-o postare pe Facebook, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu, care urmează tratamentul de COVID-19, a regretat ceea ce i-a numit declarații inadecvate ale domnului Furtună și demisia rapidă ce a urmat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Tarifele gazelor naturale s-ar putea reduce în ultimul trimestru al anului, a declarat astăzi șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban. Acesta a făcut o conferință de presă la câteva zile după ce o investigație a portalului moldstreet.com a arătat că Republica Moldova plătește semnificativ mai mult pentru gazele rusești decât alte țări din Europa. Ceban, care conduce întreprinderea controlată majoritar de Gazprom, a mai spus că se poartă negocieri cu concernul rus pentru un nou contract de achiziție a gazelor, relatează Ala Ceapai.
În ultimul trimestru al anului, prețul de procurare a gazelor naturale de la Gazprom s-ar putea reduce până la $115 pentru 1000 de metri cubi. Acestea sunt estimările făcute publice de președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban. În consecință, prețul mediu anual ar putea coborî la cota de circa $145 față de prețul mediu de achiziții de $178, ceea ce ar putea face posibilă reducerea tarifului pentru consumatori. Ceban a precizat că e puțin probabilă o simetrie exactă între reducerile acceptate de Gazprom și diminuarea tarifului final achitat de consumatori.
Nu va fi de proporții mari, eu cred că în interval de 7-10%. Pentru că sunt diveri care nu ne permit să mergem cu majorări, că eu înțeleg că toți vor 20%-25%, dar nu e posibil, pentru că noi am majorat tariful de transport anul trecut. Nu noi, dar așa e circumstanță. Volumele au fost reduse. Și plus sunt nivelurile financiare care urmează să fie recuperate.
Calculele pentru noul tarif urmează să fie aprobate mai întâi de Consiliul de Administrație și Consiliul de Observatori ai Moldova Gaz, după care decizia finală ar urma să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Când anume consumatorii vor primi facturi cu conturi mai mici, șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a răspuns evaziv.
Eu nu pot să vă spun, decizia nu este luată de către Moldova Gaz. Dacă adresarea poate fi în septembrie, înseamnă că agenția are, conform legii, o perioadă mai lungă de analiză, până la 180 de zile, dar este perioada până la, deci dependența de subiect, este regulator independent, decizia la parții.
Experții în energetică anticipează că tarifele finale la gazele naturale vor fi micșorate înainte de scrutinul prezidențial, așa cum s-a mai întâmplat în alți ani electorali. Experții își bazează pronosticurile inclusiv pe faptul că micșorarea a fost anticipată de președintele Igor Dodon, care anunțase la finele lunii august că tarifele pentru gazele naturale achitate de consumatori o să scadă cu cel puțin 10% și că decizia ar fi bine să fie luată până la începerea sezonului rece. Portalul cu profil economic moldstreet.com constată într-o recentă analiză că Republica Moldova plătește semnificativ mai mult pentru gazele rusești decât alte țări din Europa. În trimestrul 2 al anului, prețul mediu al gazelor livrate de Gazprom în statele europene a scăzut cu aproape 47%, în timp ce pentru Moldova cu 28%. Diferențele se explică prin prevederile contractuale pe care le au statele cu Gazprom, ne-a explicat jurnalistul Ion Preașcă de la moldstreet.com. În statele europene se ține cont de prețul de la burse, așa numitul preț spot, care oscilează zilnic, pe când în Republica Moldova prețul de procurare inclus în contractul cu Gazprom este mai rigid, cu fluctuații trimestriale funcție de prețul derivatelor produselor petroliere. Republica Moldova negociază acum un nou contract cu Gazprom pe o perioadă de 3 ani, a anunțat președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban.
Miza noastră și planurile noastre sunt pentru anul 2021 și respectiv anul 2023, pentru o perioadă de 3 ani, să avem încă un contract la condiții mai avantajoase, inclusiv noi propunem ca în contractul respectiv să fie și o componentă de spot, anume în perioada perioada trimestrelor 2 și 3, când pe piața spot se înregistrează prețurile mai joase. Acum suntem la etapă de negocieri, dar eu consider că în perioada scurtă de timp vom avea rezultate concrete.
Cât despre gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, de curând finalizat, Vadim Ceban a spus că este o alternativă de asigurarea securității energetice a țării. Când va ajunge gazul românesc în sistemul gazier din Republica Moldova, Vadim Ceban a lăsat să se înțeleagă că nu de grabă, chiar dacă există deja solicitări de cooperare din partea unor furnizori din România.
Fiind furnizor de ultimă opțiune și la tarife reglementate, evident, noi trebuie să arătăm eficiența și costul cel mai minim de procurare a gazelor naturale. Așa spune legea, noi vom uita care sunt rute optimale, care este prețul de procurare, dar dacă ne referim la ziua de astăzi, e convenabil de procurat gazul de la Gazprom.
Vadim Ceban a respins acuzațiile vehiculate în presă că Moldova Gaz, care este compania fiică a Gazpromului rusesc și deține marea majoritate a rețelelor de distribuție către consumatori, ar bloca în mod intenționat livrarea gazelor naturale românești. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cel puțin doi politicieni deschis unioniști au fost înregistrați de Comisia Electorală Centrală pentru a putea începe adunarea de semnături în vederea candidării la prezidențialele din 1 noiembrie. Într-o serie de interviuri preelectorale, Valentina Ursul a întrebat pe unul din acești politicieni, fostul primar al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, din ce motive sunt dezbinați unioniștii.
Orgoliile, ambițiile, preamărirea personală, fuga după lauri, lucruri care nici nu sunt compatibile cu lupta pentru idealul unirii. Noi, de fapt, în luna februarie am avut negocieri, am avut discuții ca să existe, dacă nu un singur candidat împotriva lui Dodon și respectiva regimului, să fie atunci cel mult doi, unul pro-european și unul unionist, pentru că așa este electoratul. Dar nici această propunere făcută de noi nu a fost auzită și s-a refuzat. Cei de la Partidul Unității Naționale, pentru că ei au mai rămas pe eșichier, au refuzat constant orice fel de comunicare, nici măcar nu au mai răspuns la telefon. Și atunci a rămas să promovăm lucrurile deschis, sincer, așa cum a fost tot timpul.
Dar nu e un paradox, totuși, unioniști dezbinați?
De asta am și format Mișcarea Unirea. Da, este greu și în cadrul Mișcării Unirea suntem 5 partide, e foarte mult, durează până luăm o decizie, dar procedăm democratic, lăsăm ca bunul simț să prevaleze de fiecare dată. Însă nu vedem ca acest lucru să fie primit de oameni așa cum ne-am fi așteptat. Pentru că da, la început era o presiune. Uniți-vă, unioniști, că altfel nu avem ce discuta cu voi. Ne-am unit și presiunea a dispărut în condițiile în care totuși a mai rămas cineva care trebuia să adere ca să fim toți unioniști împreună sau mai sunt din mediul civic și așa mai departe. Ori observăm, chiar dacă noi am unit 5 partide în cadrul Mișcării Unirea, mai este al 6-lea partid care a rămas într-o parte și a spus că noi așa rămânem și niciodată nu trecem împreună cu cei din Mișcarea Unirea, după aia au mai apărut din mediul civic o serie de personalități și atât că astăzi deja suntem 4 din partea curentului unionist care am depus actele la CEC. Subsemnatul, Octavian Țicu, domnul Costaș și domnul Oboroc. Deci cel puțin 4. Evident că asta arată neserios. Ori unde este presiunea din partea societății ca toți unioniștii să fim împreună, de vreme ce am dat exemplu. Rezultă că și eu și Partidul Liberal am fi trebuit să procedăm invers, să spunem, oameni buni, am luat 10% în alegerile din Chișinău, este ultima măsurătoare reală care a avut loc politică. Atunci fiți buni și fuzionați în cadrul Partidului Liberal, dacă vreți, pentru că am luat 10%, iar voi ați luat mai puțin și chiar toți împreună ați luat mai puțin decât subsemnatul și respectiv facem politică mai departe. Rezultă că așa trebuia să fac. Nu știu, am procedat iarăși după bunul simț, să vedem ce vom culege. De vreme ce nu reușim noi, politicienii, să avem maturitatea și înțelepciunea necesară să decidem între noi cine să fie acel unu anti-Dodon. Poate vor avea înțelepciune cetățenii și vor decide ei în locul nostru ca din primul tur să-l arunce afară pe Dodon și să nu mai fie nevoie nici de al doilea tur. Să ne dea și nouă, politicienilor, o lecție în acest sens.
Da. Deci unioniștii nu se unesc.
Unioniștii luptă pentru unire, fiecare în part, fiind mulțumit în suflet că are tricolorul și idealul unirii în fața sa pe care îl urmează. Dar capacitatea de a fi organizați și corecți, inspirați în ceea ce facem, după cum se vede, mai este până acolo.
Dar e cu sorți să se înfăptuiască această unire?
Cred că da, pentru că
în cât timp?
În următorii, în cel mai rău caz, 10 sau maxim 20. Asta în cele mai pesimiste, să spunem așa. Dar mi-aș dori și în câțiva ani să o putem face. Problema este că Uniunea Europeană nu oferă extindere nimănui la ora actuală. Balcanii de vest, atât. În rest, încoace, Ucraina, Moldova, Georgia, Belarus, Armenia, deci parteneriatul estic, suntem numai în vecinătate, acceptați ca vecini. Mai mult decât vecini, nu. Prin urmare, dacă vrem să facem parte din lumea liberă și prosperă, avem o poartă, unirea cu România.
Și atunci întăriți convingerea lui Igor Dodon, care zicea că Moldova nu are șanse să adere la UE.
Uniunea Europeană s-ar putea să-și revadă poziția dacă noi în interior ne-am dezvoltat, am scăpat de Dodon, am avea o guvernare mai bună decât cea care am avut-o acum 10 ani prin Alianța pentru Integrare Europeană, integră, corectă, care să ducă lucrurile într-o direcție sănătoasă, să avem dezvoltare, o absorpție coerentă a fondurilor europene, locuri de muncă, investiții și așa mai departe. Și atunci Uniunea Europeană își va revedea poziția. Asta va dura minimum 10 ani și trebuie să fie integrate la început acele țări din Balcanii de Vest. Dar problema este că noi nici de Dodon n-am scăpat, nici de rămășițele regimului Plahotniuc, dar de aici visăm la zbor în cosmos european pentru noi, nu avem cum. Calea mai scurtă este unirea cu România și mai este un pericol. Dodon spune că noi ne vom pierde independența unindu-ne cu România. Dimpotrivă, noi ne vom consolida instituționalitatea, independența instituțiilor, pentru că independența nu înseamnă un drapel, o stemă, un imn și o constituție făcută cârpă, așa cum o face el și respectiv subordonare față de Rusia, pentru că independența care avem acum este iluzorie. Noi suntem în continuare o provincie a Federației Ruse, o gubernie, și el tot mai adânc și mai adânc ne duce acolo împreună cu Transnistria, cu care vor împreună să fraudeze alegerile. Independența înseamnă independența financiară a primarilor, independența instituțională și respectiv descentralizare competențe și atribuții a consiliilor raionale. Asta înseamnă mediu de afaceri liber, deschis, mediu concurențial ca să-și poată consolida și dezvolta afacerile și să crea locuri de muncă. Asta înseamnă cu adevărat independență, nu slogane și respectiv vorbe goale.
Dar apropo, o relație bună între Chișinău și București, pe ce s-ar baza?
Pe parcurgerea de către Chișinău și Republica Moldova a acelorași pași și a aceluiași drum pe care l-a parcurs România începând cu anul 2000.
Un fragment din interviul cu Dorin Chirtoacă, potențial candidat la președinție din partea blocului Unirea. Întregul interviu, precum și interviuri cu alți potențiali candidați la prezidențiale, găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Evident, a fost preluată de G4 Media declarația directorului Agenției Naționale de Sănătate Publică din Republica Moldova, Nicolae Furtună, cu tot cu consecințele ei. Furtună a spus că virusul COVID-19, cităm, a luat viața celor care și așa erau o povară pentru ei și pentru cei din jur. El s-a referit la faptul că mulți dintre cei uciși de coronavirus aveau și alte boli, precum obezitate, cancer sau boli cardiovasculare. Președintele Igor Dodon a cerut imediat demisia, iar Ala Nemerenko, fost ministru al sănătății, l-a declarat pe Nicolae Furtună o povară pentru noi toți, a spus ea, și a făcut o apropiere între directorul ANSP și Goebbels. O analiză realizată de Răzvan Ceuca în cadrul Larix este publicată pe blogurile Adevărul și discută narativele inventate de Rusia în momentul în care Uniunea Sovietică n-a mai existat și astfel regimul a căzut într-o criză de identitate. Vechea identitate imperialistă, dublată de tendința de a exporta regimul comunist în afara Uniunii Sovietice, a fost treptat înlocuită prin ortodoxie, la care s-a apelat ca să contureze o narațiune strategică conservatoare, cităm deja, menită să contracareze narațiunea strategică occidentală bazată pe normele și valorile democratice la care majoritatea aderă în ziua de astăzi. Am încheiat citatul. Vladimir Putin a fost conducătorul care s-a decis să folosească din plin instrumentele existente și în democrațiile occidentale, și anume presa. Statul rus a cumpărat un mare număr de publicații, televiziunea și rețelele de socializare. Ele vor răspândi adevăruri alternative. Analistul ajunge și la Sputnik, cu temele rezervate Republicii Moldova și României, notând numele câtorva figuri publice din România puternic cultivate de Sputnik, Adrian Stase sau Dan Puric, selectați ca, cităm, agenți autohtoni care să promoveze agenda politică a regimului de la Kremlin în România. Am încheiat citatul. Zilele trecute, jurnaliști de la spotmedia.ro observau cum treptat favoriții sondajelor de opinie din România, liberalii, au decis să-și însușească unele dintre apucăturile mult criticate la adversarii lor socialdemocrați. Este vorba, se înțelege, de fenomenul migrației primarilor. George Arun scrie pe site-ul ziare.com folosind termeni ceva mai eleganți. Cităm: navetismul aleșilor locali își are tradiția în guvernarea PSD din 2000-2004, când guvernul era condus de Adrian Năstase. În urma unei ordonanțe de urgență, primarilor li s-a dat atunci libertatea de a trece de la un partid la altul, fără a-și pierde mandatul. Un sfert din primarii opoziției de la vremea respectivă au sărit în barca puterii, în special pentru obținerea preferențială de bani publici. Am încheiat citatul. Acum, înaintea alegerilor locale din România, fenomenul se repetă, numai că în defavoarea Partidului Social Democrat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Manevre militare care implică 2700 de soldați din Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Polonia au început în Georgia, țară aliată cu NATO și asupra căreia Rusia exercită o presiune permanentă prin ocuparea a două regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud. Începute ieri, manevrele intitulate Noble Partner vor dura până pe 18 septembrie. Relațiile Georgiei cu NATO au rămas blocate din vara anului 2008, când la summitul NATO ținut la București, cei 28 de membri de atunci ai Alianței au decis să-i ofere Georgiei promisiunea că va deveni membru al Alianței. Gestul a nemulțumit Moscova, iar el a fost urmat de scurtul război din luna august 2008, când trupele rusești au intervenit în Georgia în sprijinul Republicii Separatiste Osetia de Sud, ajungând la câțiva kilometri de Tbilisi. Chiar dacă ulterior forțele rusești s-au retras în interiorul limitelor administrative ale Osetiei de Sud, aceasta rămâne independentă de facto, cum este și cealaltă regiune separatistă a Georgiei, Abhazia. Au trecut 12 ani de la acea promisiune făcută Georgiei de primire în alianță. În principiu, carta NATO nu permite ca alianța să primească un membru care are părți din teritoriul ocupate. E o buclă logică, așadar, în promisiunea făcută Georgiei, pentru că ar trebui ca NATO să intervină preventiv înainte de a primi un membru ca Georgia, deoarece odată primită există obligația de a interveni militar. S-a intrat într-o buclă diplomatică din care nu se poate ieși prin retorică simplă. Georgia, ca și Ucraina, participă la oricât de multe manevre militare NATO poate, inclusiv în Marea Neagră, ba chiar, din nou precum Ucraina, găzduiește mari manevre cum sunt cele actuale. Cu toate astea, spre deosebire de Ucraina, Georgia nu și-a înscris obiectivul aderării la NATO în Constituție, cum a făcut-o Ucraina. Astfel, Georgia este cel mai mare contribuitor non-NATO în cadrul forțelor din Afganistan. Cu aproape 900 de militari desfășurați pe teren, Georgia are chiar în acest moment mai mulți militari în Afganistan decât România, cu 730, și vine imediat după Statele Unite, Marea Britanie, Germania și Italia. NATO și Statele Unite urmăresc cu atenție campania pentru alegerile generale din Georgia, care va avea loc luna viitoare, în octombrie. Într-o neașteptată întorsătură, partidele de opoziție din Georgia au declarat un candidat comun pentru postul de prim-ministru și acela este Mihail Saakashvili, fostul președinte fugit din țară și aflat actualmente în Ucraina. Saakashvili a acceptat numirea, ceea ce înseamnă că dacă ar deveni prim-ministru, se va închide o buclă revenindu-se la configurația din 2008, când Saakashvili era președinte, NATO i-a promis Georgiei că va deveni membru, iar Rusia lui Putin a ocupat parte din teritoriu. Pentru moment însă, ministra justiției Tea Tsuluchiani a spus doar că dacă Saakashvili revine în țară, el va fi arestat și judecat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Premierul Chicu a anunțat că pensiile în Moldova vor fi indexate anul acesta cu aproximativ 10%. Ce-i drept, în acest procent el a inclus, nu se știe de ce, și indemnizațiile unice care vor fi acordate în ajunul alegerilor prezidențiale. Newsmaker a discutat cu experții pentru a descălci această matematică electorală. Despre ce nu e în regulă cu calculele lui Chicu, puteți citi în articolul cu pensia la alegeri. Președintele Dodon intenționează să-l acționeze în judecată pe liderul PD Dorin Chirtoacă pentru calomnia privind odihna secretă în Turcia. Iar Newsmaker a decis să reamintească cum sunt examinate astfel de cereri în instanțele de judecată din Moldova și ce atribuție au libertatea de opinie, libertatea de exprimare și produsul peristabil față de dosarele despre calomnie. Noua lege despre ONG-uri a intrat în vigoare în Moldova. Adoptarea ei nu a trecut însă fără scandal. În versiunea finală a legii a apărut o prevedere care interzice ONG-urilor să presteze servicii cu plată și gratuite politicienilor și partidelor politice în perioada alegerilor. Opoziția a contestat deja această prevedere la Curtea Constituțională. În articolul TV8 aratat lovitura, Newsmaker a încercat să înțeleagă logica acestor interdicții, dar și cine va fi lovit.
Cu această revistă a presei ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.